Valsts policijas sagatavotais pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli liecina, ka Latvijā spēkā esošais regulējums bērnu tiesību jomā nenodrošina noziegumu novēršanu un likuma pārkāpumu skaits, ko izdarījuši nepilngadīgi, ir liels. Pagājušajā gadā bērni pastrādājuši gandrīz 1000 dažādu noziegumu. Tendences raksturo policijas dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore Vineta Pavlovska.
Vērojams pieaugums, zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā, ko izdarījuši nepilngadīgie, tie ir 309 gadījumi, tā skaitā mantas tīša, iznīcināšana un bojāšana, tie ir bijuši 117 noziedzīgi nodarījumi. Attiecīgi, ja mēs vēl izvērtējam, ko vēl bērni ir izdarījuši, diemžēl ir arī nedaudz palielinājies noziedzīgi nodarījumi skaits pret personas veselību. Un tie ir tīši smagi miesas bojājumi.
Pašlaik vairs nesot aktuāli likuma pārkāpumi saistīti ar apreibinošo vielu glabāšanu un izgatavošanu. Tieslietu ministrija šogad plāno sakārtot attiecīgo likumdošanu, atrunājot detaļās to, kā laikus novērst bērnu antisociālu uzvedību.
Pēdējā laikā mēs tiešām ļoti daudz runājam, nu arī par vardarbību skolā. Un ne tikai to, ka viņi vienkārši pastāv un ka viņi vienkārši ir, vai ka tā būtu kaut kāda sausa statistika, cik gadījumi, cik bērni iesaistīti, bet arī par to, ka šie savstarpējā vardarbība kļūst aizvien ciniskāka. Un tā tad šeit būtu jānāk klajā ar kaut kādu, ja ne revolucionāru jaunu risinājumu, tādā gadījumā vismaz ar risinājumu, kas piedāvātu citā veidā paskatīties šīm problēmām.
Runā ministrijas valsts tiesība departamenta direktore Anda Smiltēna. Pašlaik pašvaldībām pašām jādomā, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Daudz viet notiek sadarbības starp dažādām institūcijām un vecākiem, bet ne visur, tāpēc turpmāk tā varētu būt obligāta prasība. Novirces no normālas uzvedības var likt domāt nevien par nelikumīgu rīcību, bet arī iespējamu kaitējumu sev. Tas īpaši jāuzsver pēdējo mēnešu kontekstā, kad plašāk izskanējušas ziņas par izaicinājumu spēli internetā, kas ved uz pašnāvību. Jāmaina nevien likums, bet arī domāšana, saka Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
Sākumā skola izstrāda atbalsta programmu, un ja tā nenes rezultātu, tad informē pašvaldību. Dzīvē tā nenotiek. Skolas noklusē, skolas neziņo pašvaldībai. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 50 pašvaldībās skolas neziņo. Skolas to noklusē, viņiem viss ir kārtībā, nav nekādas vardarbības. Tas būs ar likumu noteikti šis pienākums sadarboties. Ir cerība, protams, jāpiešķirs valsts finansējumu.
Piemēram, psihologa konsultāciju nodrošināšanai un citiem pasākumiem paredzēti 45 miljoni eiro gadā. Grāvere uzsver, ka tas varētu situāciju risināt, jo līdz šim pašvaldības šiem mērķiem tērējušas katra pēc savām iespējām. Vita Anstrete, Latvijas Radio.